Sarekide izateko bideak aurkeztu ditu sare dinamikak gaur Donostian. Euskal preso, ieslari eta deportatuen giza eskubide urraketa guztiak amaitzeko helburuarekin. Kontxita Beitia ikastolen sortzaileetakoak eta Ines Osinaga musikariak egin dute horretarako deia. Lehen erronka gisa, euskal presoen sakabanaketa munduan ezagutaraztea jarri zuen sarek, Bilboko Miribilan egindako ekitaldian, eta lan hori gauzatzeko bidea egin nahi dute, ahalik eta sarekide gehien lortuta.
Azaitezen bada, sarea osatzen. Horretarako erabiliko dugu fitxa. Bete izena, hiri, herri edo auzoa, helbide elektronikoa edo da telefonoa, eta bildu 5 €. Zu jarritako 5 € horiek dispertsioa munduan zehar ezagutaraziko dute.
Horren arira, Miribilako ekitaldi hartan entzuna izan ziren adierazpenak ekarri ditugu gaurko eguneko adierazpenen tartera. Dispertsioaren deskribapen zintzoa direlakoan. Izan ere, dispertsioa helburu zehatz batekin abian jarritako metodoa da Jule Goikoetxearen arabera. Herritik geroz eta urrunago jarriz gero, geroz eta ahulago direlako presoak isolamendua eta bazterketa dakarrelako horrek.
Dispertsioaren helburuetako bat izango litzateke preso politikoa, preso komuna bilakatzea. Horretarako deserriaren metodoa esango genuke edo bidea erabiltzen da. Presoari dagokionez oso errez ulertzen da deserria zesan nahi du azkenean herritik kanpo bizitzera kondenatuta daude, herritik urrun eta presoa geroz eta urrunago, geroz eta arrotzagoa dena. Zentzu horretan isolamendua areagotzen da, ze zaildu egiten da, bai zure herriko hizkuntzan hitz egiteko aukera, eta noski zure herriko edabideak ikusteko aukera. Horrek desinformaziora eramaten du, eta noski hori ere lotuta dago babesgabetasunarekin. Hau da, presoaren babesgabetasun horrekin.
Jakinaren gainean eragindako mina da beraz, Igorre Lortza bertsolariaren hitzetan ere, jende askoren gorputzean, buruan eta bihotzean pilatzean doan zama da sakabanaketa.
Hori, deserri kontrolatua deitzen dena, edo artifiziala, ezartzen zaio.
Espainiako eta Frantziako gobernu arduradunek jakinaren gainean eragindakoak dira, euskal presoen zigor gogorrak gogorragotuz eta haien lagunak eta etxekoak ere zigortuz. Kasu askotan, gainera, 20 urtetik gorako zigorrak izaten dira, horrek haien etxekoengan eta haien lagunengan dakarren xahutze ekonomikoarekin eta pilatzen doan zamarekin, gorputzean, buruan eta bihotzetan.
Hala bada, presoaren familiari senideei ere eragiten die sakabanaketak, gizartea psikologikoki nekatzen duelako eta ekonomikoki ondoratu ere bai. Senideen, zein adiskideen babesa zailtzeaz gain, presoei defentsarako eskubidea zailtzen die Jule Goikoetxearen hitzetan.
Hori, deserri kontrolatua deitzen dena, edo artifiziala, ezartzen zaio presoaren familia, senide eta lagunei, edo eta ezagunei. Deserri horren helburua zein da, izango litzateke gizartea oro har psikologikoki nekatzea, desgastatzea eta noski ekonomikoki ondoratzea. Horrek noski zer esan nahi du, zailtzen duela ez bakarrik hau da senideen edota dizkideen babesa, ez? Baizik eta adibidez defentsarako eskubidea ere urratzen du, zeren eta abokatuek adibidez bidaiatu behar dute astero edo hilero. Bai, horretarako finantziazioa behar duzu eta abar.
Izan ere, dispertsioaren berri euskal herritar askok dakigulakoan dago Igorre Lortza. Herritar askok pairatzen duten kontua dela uste du berak, onats adibideak.
Euskal herritar guztiok dakigu dispertsioa badela eta euskal herritar gehienok dakigu dispertsioa zer den. Euskal herritar askok gainera badakite etxekoren bat edo lagunen bat Frantzia eta Espainiako kartzeletan sakabanatuta edukitzea zer den. Eta behin hori bizi izan duenak edonon ezagutzen du dispertsioa. Ezagutzen du, adibidez, urte zaharreguneko poteoan aita baten begirada goibelean. Ezagutzen du osaba baten pausu neketsuan ostiral batean poltsarekin autobusaren zain dagoela. Ezagutzen du neba baten larritasunean kontatzen dizunean arreba hilabetetan daukatela isolatuta. Edo ezagutu dezakezu baita ere preso baten gutunean, idazten dizunean ezin izaten duela lorik hartu, bizitatik amona etxera onik ailegatu dela, ziur dakien arte.
Horre guztiak despolitizazioa dakar Jule Goikoetxearen hitzetan, eta gatazkaren kutsu politikoa bera ere desitxuratu egiten du komunitate bat desagertzera kondenatuz.
Lortu nahi dana da gatazkaren dimentsio politikoa ezeztatzea edo ukatzea. Horrekin zer lortzen da? Lortzen da gatazkan murgilduta dagoen komunitatearen identitatea ezeztatzea. Eta identitaterik ez daukan komunitatea ez da existitzen.
Baina, hemendik urrunduta dauden hoiei badagokie gertu egotea, arrazoi askogatik dagokie, eta Igor Elortzaren hitzetan merezi duelako denon artean lortu beharreko zerbait da.
Euskal presoei lege ez dagokie euren etxetik gertuko kartzeletan biltzea. Gizalege ez dagokie euren etxekoengandik gertu egotea, eta bakelege ez dagokie euskal herritar guztiongandik hurbil egotea. Denon egin beharra da. Denok behar dugu eta denon artean egin dezakegu. Merezi dute, merezi dugu, merezi du.
Denon artean egin dezakegulako, Beitiaz eta Osinagaz gain beste hainbat lagun ere hurbildu dira gaurko Donostiako aurkezpenera. Xabier Oleaga, Maialen Lizarralde, Jakue Pascual, Jesus Uzkudun, Teresa Toda, Alaia Martin, Julio Soto, Jose Mari Elosua, Maika Tameron, Jose Mari Agirre Txeporrotx eta Pello Reparaz besteren artean. Aukera ezberdinak daude sareren parte izateko, azaldu dutenez eta fitxa horiek betetzeko hainbat bide ere jarri dituzte. Ona azalpenak Kontxita Beitiaren ahotik.
Zuk ere zeresan handia duzulako sare herritar honetan, zurekin eta liburuzka baliatuz munduari dispersioa zer den ezagutarazteagoa. Izan sarekide eta osatu dezagun elkarrekin dispersioarekin amaituko dugun sarea. Sarekide izateko hiru bide aurkituko ditugu. Gure webgunean sarekide atalean sartuz. Harremana abildua sare.eus elbidera edo sare sozialetan mezua bidali edota sareak antolatuko dituen aurkezpen, ekimen eta abarretan aurkituko dituzu fitxak betez. Zu horietako bazara eta espero zaitugu. Guztion artean lor dezakegu.